kuulevat ja katsovat. Ehkä sinäkin näet ja kuulet joskus jotain, mutta et ymmärrä mitä ja miksi. He ymmärtävät, sillä he kulkevat keskuudessamme.
Moikka ja tervetuloa pitkästä aikaa mun kanssani iltanuotiolle. Jos mun ääni kuulostaa jossain vaiheessa rososelta tai tukkoselta, niin pahoittelut, koska mä oon toipumassa flunssasta taas kerran. Vuosi lähenee loppuaan. Ja niin tekee Iltanuotiolla podcastin ensimmäinen kausikin. Tosin se menee kyllä ensi vuoden puolelle, mutta toiseksi viimeistä jaksoa viedään. Kun mulla loppukeväästä syntyi idea tämän kaltaisen podcastin tekemisestä, niin mä lähdin lähinnä kokeilemaan tikulla jäätä. Ihan ensiksi mä etsin edes lähes vastaavia ja jo tuotettuja podcasteja, mutta mä en löytänyt yhtäkään. No, eteenpäin sanoi mummo lumessa ja tchadam, muutaman Google-haun jälkeen menikin vaan muutama viikko, kun mä löysin itseni Urajärven kartanolta ensimmäiseltä kartanokäynniltä. Vielä tohon aikaan mä en osannut kuvitellakaan sitä, miten suurta mielenkiintoa tämä aihe ihmisissä herättää. Ja ennen kaikkea, miten paljon nämä asiat koskettaa ihmisiä henkilökohtaisella tasolla. Ei aina suoraan jaksoissa kerrottujen asioiden, vaan heidän omien kokemustensa takia. Kaikki vaan eivät halua tai useimmiten uskalla puhua ääneen tietynlaisen leiman pelossa. Nykypäivänä näistä asioista on onneksi rohjettu puhumaan aiempaa enemmän, ja stigma niiden ympäriltä on katoamassa. Instagramin ja TikTokin puolella vuorovaikutus samanhenkisten kanssa on tehnyt muhun ison vaikutuksen ja saanut vahvistamaan syitä, miksi mä tätä podcastia teen. Osa ovat kiinnostuneita eri asteikoilla. Meitä samanhenkisiä kuitenkin on enemmän kuin mitä mä olisin uskonut olevan. Porukkaan mahtuu toki myös teitä tai heitä, jotka eivät usko huuhaahan tai hölynpölyyn, mutta sekin on mun mielestäni ok niin kauan, kun sillä ei loukata muita. Mä itse kutsun itseni henkihörhöksi, mutta itse ironiahan on aina vähän sallittua. Tätä podcastia voi kuunnella kaikki. Uskoitte sitten huuhaahan tai ette. Jaksot voi ottaa joko historiallisena oppina, niin ikään iltasatuna, tai tarinatuokiona, tai sitten samaistuttavana kuuntelukokemuksena. Jokainen teistä osaa itse parhaiten luokitella syyn kuuntelullenne. Ja olivat ne syyt mitä tahansa, niin kauan kuin kaikilla on hyvä mieli, meidän on hyvä jatkaa tästä eteenpäin. Ennen kuin meidät verhotaan lukuisten tragedioiden synkentämään, suomalaisen tekstiiliteollisuuden luojienkin loihtimaan huntuun, mun täytyy jälleen kerran muistuttaa, että jaksossa kuulut asiat saattavat vaikuttaa ikävällä tavalla herkimpiin kuulijoihin, joten jos yhtään epäröit nyt tai jossain vaiheessa jakson aikana, niin suosittelen vaihtamaan johonkin kevytmielisempään podcastiin. Jaksoissa saattaa myös esiintyä jonkinlaisia äänitehosteita. Saksasta lähtöisin oleva Notbeckien suku on liitänyt maasta toiseen vuosisatojen saatossa. 1500-luvun loppupuolella Bernhard toimi hovioikeuden prokuraattorina Münsterin kaupungissa. Hän oli naimisissa Regina Tutelschin kanssa. Uusi sukupolvi löysi jalansijan Lübeckistä, kun seuraava sukupolvi puolestaan juurtui useamman sukupolven ajaksi Tallinnaan. Baltian saksalainen Karl Samuel Notbeck syntyi vuonna 1779 Tallinnassa. Hän oli Notbeckien viidennen sukupolven tallinnalainen. Rakkaus vei Karlin ja Charlotte Dorothea von Jur Mühlenin avioliittoon Tallinnassa maaliskuussa vuonna 1809. Charlotte oli tallinnalaisen raatimiehen tytär ja hänkin saksalaissukuinen. Heille siunaantui yhteensä 11 lasta. Mä uskallan tässä kohtaa rohkeasti käyttää uskonnollisuuteen liittyvää kuvaavaa sanaa, sillä Notbeckit olivat äärimmäisen uskonnollista väkeä. Heidän kotonaan järjestettiin gosnerilaisia eli protestanttisia hartaushetkiä. Protestantismi on yksi kristinuskon kolmesta pääsuuntauksesta. Saksalainen augustinolaismunkki Martti Luther on ollut yksi niistä henkilöistä, joilla on ollut sormensa pelissä protestantismin syntyyn. Pietarissa Notbeckit puhuivat saksaa, mutta muualla ranskaa ja venäjää. Karl perusti Pietariin kauppahuoneen, jonka myötä hänestä tuli kunniaporvari. Kauppahuoneiden yritystoimintaan kuului muun muassa kaivostoimintaa ja merenkulkua sekä vähittäis- ja tukkutavarakauppaa. Vuonna 1836 Karl osti gosnerilaisen ystävänsä Giroj Adolf Rauschin kanssa tamperelaisen Finlaysonin puuvillatehtaan James Finlaysonilta. Näitä kolmea miestä yhdisti uskonnolliset verkostot. Samana vuonna Karl lähetti toiseksi vanhimman poikansa, vuonna 1816 syntyneen Wilhelm William Notbeckin, isännöitsijä Ferdinand Uhden kanssa, Pietarista Tampereelle. Vuotta aiemmin Ferdinand oli valittu Finlaysonin paikalliseen johtoon vastaamaan raha-asioista ja muista tarpeellisista sopimuksista. Karl Notbeck halusi poikansa Wilhelmin perehtyvän tehtaan toimintaan, sillä hän toivoi Wilhelmistä tulevan hänen jatkajansa Finlaysonille. Tavallisesti pojista perheen vanhin olisi ensimmäinen perillinen, mutta Karl Notbeck ei luottanut vanhimpaan poikaansa, nimikaimansa Karliin, yhtä paljon kuin Wilhelmiin. Ouch. Wilhelm perusti vielä saapumisvuotenaan isänsä johtaman puuvillatehtaan rinnalle sen alaosastoksi sukkatehtaan nimeltä Stocking Manufacturer Tammerfors, josta tuli myöhemmin Tampereen trikootehdas. Sukkatehtaan perustamista pidetään suomalaisen trikooteollisuuden aikakauden synnyin hetkenä. Wilhelm ja Uhde asuivat James Finlaysonin talouden puutarharakennuksessa, joka oli muutettu viinanpolttimosta asuinkelvolliseksi asunnoksi. 16 vuotta aiemmin skotlantilainen James Finlayson loi karstaus- ja kehruukoneita valmistavan valimon ja konepajan. Karstaus on siis langan kehräystä edeltävää toimintaa, jossa telojen ja levyjen välissä muokataan puuvillaa ja villaa samansuuntaiseksi. Se puolestaan prosessoidaan kehruukoneella kierteiseksi langaksi. Maailman ensimmäinen kehruukone on kehruujenny, jonka patentoi englantilainen James Hargreaves. Finlayson ei saanut hurrata menestyksessä myymiensä koneiden vuoksi, joten se vaihtoikin koneet siihen, mitä koneet tekevät, puuvillan ja villan kehruuseen ja kankaan kudontaan. Joten vuonna 1828 Finlaysonista tuli puuvillatehdas. Samalla se käynnisti Suomen puuvillateollisuuden. Finlayson halusi auttaa orpoja ja turvattomia lapsia, joten hän otti heitä töihin tehtaaseen. Heitä varten perustettiin tehtaalle ihan oma lasten koti. Baltian saksalainen Ferdinand Uhde, Finlaysonin isännöitsijä, järjesteli Finlaysonin tehtaan kaupat. Vielä pari vuotta omistajavaihdon jälkeen James Finlayson toimi Karlille ja Girochille neuvonantajana, jonka jälkeen hän palasi kotimaahansa. Uusien omistajien myötä Finlaysonin kehitys alkoi. Karl Notbeck edisti myyntiä ja markkinointia Venäjällä. Menestys oli aika huikea siihen nähden, ettei hän tiedettävästi koskaan hengittänyt Tampereen rajojen sisäpuolen. 25.1847 Wilhelm avioitui Baltian maiden ja Venäjän korkeimpaan aateliin kuuluneen Constance Marie von Mengden kanssa. Von Mengden suku oli myös saksalainen. Marie sai kiittää verisiteitään siitä, että hänellä oli läheinen suhde Venäjän keisarilliseen hoviin. Tämän ansiosta myös Wilhelmin yhteys keisarilliseen hoviin oli lämminhenkinen. Avioitumisesta meni vain 3 kuukautta, kun Wilhelmin isä Karl Notbeck kuoli. Wilhelmin Karl-veli jäi pyörittämään Finlaysonin Pietarin toimistoa isänsä jalanjäljissä. Wilhelmistä puolestaan tuli yhtiön tekninen johtaja. Notbeckit asuivat suuressa puisessa 2-kerroksisessa palatsissa aivan Tammerkosken rannalla. Talvet he asuivat Pietarin kodissaan. He olivat toisiaan kohtaan todella romanttisia ja rakastavaisia, mutta muita taas hyvin sisäänpäin kääntyneitä, eivätkä oletettavasti ylpeytensä vuoksi tutustuneet muihin tamperelaisiin lähemmin. Wilhelmia onkin kuvailtu muun muassa sanalla teollisuusruhtinaallinen. Wilhelmiin ja Mariin, sillä Konstanssia kutsuttiin Mariiksi, esikoispoika Karl Samuel Notbeck syntyi hieman alle vuosi heidän avioitumisensa jälkeen. Vuoden 1850 maaliskuussa syntyi Wilhelm Friedrich. Hänen jälkeensä vuonna 1852 helmikuun 22. päivänä perhe koki ensimmäisen tragedian, kun 3. poikalapsi menehtyi synnytyksessä. Kertoman mukaan rovasti Grönberg siunasi pojan vaietusti haudan lepoon. Pojan hautakivi löytyy muista Notbeckeista poiketen Tampereelta Pyynikin kirkkopuistosta. Muut Notbeckit on haudattu Lielahdesta löytyvään sukuhautaan, joka valmistui vuonna 1885. Pojan kuolemasta seuraavana vuonna syntyi Edward von Notbeck. Vuonna 1855 Wilhelm ja Karl aateloitiin von Notbeckeiksi. Tuolloin Kriimin sodan aikaan Tampereella vierailleella suurruhtinas Nikolailla oli aatelointiin vaikutuksensa. Vuonna 1856 Venäjän keisari Aleksanteri II saapui Tampereelle ja majoittui von Notbeckien taloon. Olihan heillä läheiset suhteet Venäjän keisarilliseen hoviin. Perheen kesken von Notbeckit kävivät keskustelut saksaksi, mutta ulkomaisten vieraiden kanssa he puhuivat myös ruotsia, englantia, saksaa ja venäjää. Keisari Aleksanteri II:n isä, Aleksanteri I, oli aikoinaan myöntänyt Tampereen kaupungille vapaakauppaoikeudet, jotka Aleksanteri II uusi Tampereen vierailullaan. Vuoden 1858 huhtikuussa von Notbeckien perheeseen syntyi Näsilinnan rakennuttaja Peter Puchard. 2 vuotta myöhemmin Uhde erosi Finlaysonin johtajan virastaan. Tästä johtuen Wilhelm pääsi astumaan täysvaltaisesti Finlaysonin ison kihon saappaisiin, kun hän siirtyi johtamaan teknisen lisäksi myös yhtiön taloudellista puolta. Von Notbeckien perhe täydentyi Aleksanderilla vuonna 1861. Vuosina 1863 ja 1864 Wilhelm edusti aatelissäätyä ensimmäisillä valtiopäivillä. Valtiopäivät tarkoittivat Suomen suurruhtinaskunnan valtiopäiviä, eli Suomen suurruhtinaskunnan, toisin sanoen Venäjän keisarikunnan itsehallintoalueen lakia säätänyttä elintä. 4 eri säätyä, aatelis, porvari, pappis ja talonpoikaissäädyt, kokoontuivat säännöllisin ajanjaksoin muutaman vuoden välein vuosien 1863 ja 1906 sisällä. 1906 nelikamaarinen sääty valtiopäivälaitos muutettiin ensimmäisen kerran yksikamariseksi eduskunnaksi. Von Notbeckien kuopus, Ernst Friedrich Rember von Notbeck, syntyi vuonna 1864. Wilhelm von Notbeckin aikana Finlaysonin tehtaan alueelle syntyi uudenlaista kulmakuntaa, kun sille muodostettiin oma koulu, säästö, sairaus- ja eläkekassa, lasten- ja vanhainkodit sekä rakennettiin ihan oma kirkko. Vuonna 1872 Wilhelm osti Lielahden ratsutilan maaseutu ja kesähuvilakseen kenraalimajuri Klaas Tjernvallin leskeltä. Vuonna 1885 alueelle perustettiin von Notbeckien sukuhauta, kun 1 Wilhelmin lapsista kuoli. Wilhelmin Marievaimo kuoli 4. joulukuuta vuonna 1888. Wilhelm itse kuoli vain vähän myöhemmin Saksan keisarikunnassa Wiesbadenissa 30. maaliskuuta 1890. Von Notbeckien pojista kasvoi kunnianhimoisia miehiä. Valitettavasti kaikki heistä eivät saaneet kokea onnellista pitkää elämää. Esikoispojasta Karlista tuli insinööri ja hän vastasi Finlaysonin tehtaan ensimmäisestä sähkövalaistuksesta. 1800-luvulla hän pakkasi tavaransa Pariisiin, missä hän menehtyi vuonna 1904. Wilhelm nuorempi opiskeli itsensä Tarton yliopistossa kemian maisteriksi, jonka jälkeen hän jatkoi opintojaan Ranskassa ja Englannissa. 1882 Wilhelm avioitui nykyisen Valko-Venäjän alueella syntyneen Maria Lydia von Tobiesin kanssa, jonka kanssa hän sai 2 lasta. Samana vuonna hän toimi aatelissäädyssä edustajana valtiopäivillä. Isänsä Wilhelmin kuoleman jälkeen hän sai astua Finlaysonin johtajan kenkiin vuonna 1890. Wilhelm rakennutti isältään perityille Lielahden ratsutilalle 1893 päärakennuksen kartanomaisin piirtein. Wilhelm perheineen muutti Venäjälle vuonna 1904, mutta 2 vuotta myöhemmin Maria-vaimo menehtyi. Kun Finlaysonista muodostettiin osakeyhtiö vuonna 1907, Wilhelmistä tuli yhtiön johtokunnan puheenjohtaja, joka hän oli aina kuolemaansa asti. Vuonna 1911 Wilhelm avioitui edesmenneen Maria-vaimonsa kamarineidin Anna Schultenin kanssa. Wilhelm palasi Suomeen 1917 ja muutti Helsinkiin. Vuonna 1928 hän kuoli. Häntä ei ole haudattu sukuhautaan, vaan Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. Edward puolestaan avioitui serkkunsa Eugenie Notbeckin kanssa ja muutti perheineen Ruokolahden Tainionkosken lähellä sijainneen Neitsytniemen kartanoon. Lopulta hän kuitenkin asettui Sveitsiin, jossa hän myös kuoli vuonna 1939. Hänet on haudattu Lielahden sukuhautaan. Peter von Notbeckiin mä palaan kohta. Aleksander tunnetaan Finlaysonin palatsin rakennuttajana, jonka voi vielä tänäkin päivänä löytää von Notbeckien puistosta Finlaysonin tehdasalueelta. Palatsiin rakennettiin 724 metrin edestä lääniä. Aleksander ei koskaan saanut lapsia, mutta ei hänellä sen enempää mainitsematta löytynyt naistakaan koskaan kainalosta. Vuonna 1900 hän sai umpisuolen tulehduksen, johon hän kuoli kotonaan 39-vuotiaana. Hän ei ollut suostunut leikkaukseen, sillä 1 hänen veljistään oli kuollut epäonnistuneen umpisuolen leikkauksen takia. Ernst von Notbeck. Voi Ernst. Hän ennätti nähdä tätä maailmaa vain noin 20 vuoden edestä, kunnes hänen kohtalokseen sattui 4 ahdasmielistä, alkoholihuuruista miestä. 25. tammikuuta 1885 Ernst oli Pispalassa lähellä kaupungin rajaa matkalla Lielahden kartanoon, kun hän joutui 4 miehen hyökkäyksen kohteeksi. Kamppailun tiimellyksessä hän menetti veitsensä hyökkääjien käsiin ja sai pahan haavan oikeaan käsivarteensa. Pispalan eräs tehtaan tyttö piti Erstille seuraa hänen viimeisellä matkallaan kohti Lielahtea, sillä Erst von Notbeck kuoli seuraavana päivänä Lielahden kartanossa saamiinsa vammoihin. Kävi ilmi, että hyökkäjät olivat 3 tamperelaista työtöntä tehtaan työmiestä sekä sepän kisälli Pispalasta. Nelikko oli ollut hitonmoisessa juurissa matkalla Tampereelle. He olivat olleet Ylöjärvellä Efraim Martinin torpassa kuuluisaa Martinin pirua katsomassa. 125 todistajan jälkeen oikeus tuomitsi 4 miestä murhasta 8 vuodeksi kuritushuoneelle, mutta myöhemmin hovioikeus ei nähnyt tekoa suunniteltuna tai tahallisena, joten he tuomitsivat miehet taposta ja pudottivat rangaistusajan 2 vuoteen. Ernstin kohtalosta liikkuu myös toisenlainen tarina, jossa hän on lähtenyt suivaantuneena kohti Lielahtea isänsä painostettua häntä opiskelemaan Tarttoon yliopistoon. Hänet oltiin löydetty verisenä matkan varrelta, ja hän oli selittänyt tarinan hyökkääjistä. Vammat olivat kuitenkin nuoren miehen itse aiheuttamia. Tätä jälkimmäistä tarinaa 4 tuomittua miestä yrittivät myös selittää. Lääkärin todistus kuitenkin kertoo, ettei vamma voinut mitenkään olla Erstin itsensä aiheuttava. Ja jos ihan järjen kanssa yrittää asiaa zoomata, niin jos ihminen haluaa päästä hengestään oman kätensä kautta, niitä tuskin ensimmäisenä tulisi iskettyä itseään käsivarteen. Aavedatan Näsilinnan tutkimukset puolestaan tukisivat tätä jälkimmäistä tarinaa. He kysyivät, olivatko 4 tuomittua miestä syyttömiä, johon saatiin Ghostboxin sulava vastaus. Oli. Tietenkin vastaaja on voinut olla joku tappajista. Tai joku sellainen henkilö, joka on uskonut tappajien olleen oikeasti syyttömiä. Ernst oli ensimmäinen, joka haudattiin von Notbeckien sukuhautaan. Palataanpa välinjääneeseen Peter von Notbeckiin. Hän valmistui veljensä Wilhelmin tapaan Tartoon yliopistosta ja jatkoi opintojaan Zürichissä, Sveitsissä. Lukeminen oli hänelle hyvin mielekästä ajanvietettä, mistä johtuen hän kasvatti tietämystään laajaksi eri aloilta. Peteriä kuvailtiin veljeksistä ailahtelevaisimpana ja epäjohdonmukaisimpana. Hän oli luonteeltaan vaatimaton ja yritti pysytellä etäällä julkisesta elämästä. Häntä on kutsuttu Peterin lisäksi Pierreksi, Petjaksi ja Kalliopatruunaksi. Vuonna 1888 Peter meni naimisiin Olga von Topiesin kanssa, joka oli Peterin veljen Wilhelmin vaimon sisko. Wilhelm-isän kuoltua Peter siirtyi johtamaan Finlaysonin yhteydessä toiminutta Tampereen trikoosukkatehdasta. Peter ja Olga asuivat Alexander von Notbeckin kanssa Milavidaksi kutsutussa puurakenteisessa huvilassa Näsikallion vieressä. Tämä Milavida oli alkuperäinen Milavida, ja se alkoi käymään ahtaaksi heille 3. 1893 Peter osti Tampereen kaupungilta tontin Kallion laelta, johon uutta Milavidaa, eli Näsilinnaa, alettiin rakentaa muutaman vuoden kuluttua. Kukaan ei osaa varmuudella sanoa, mistä nimi Milavida on peräisin, mutta hyvin suurella todennäköisyydellä sen juuret johtavat venäjän kieleen ja kulttuurialueelle. Von Notbeckeillähän oli hyvin tiivis yhteys Venäjään. Milavida tarkoittaa sulomaisemaa, kaunista näköalaa. Toisen pohdinnan mukaan Milavida tulee suomalaisesta sanasta melaviitta, kun maalaiset pitivät Näsikalliota merimerkkinä soutaessaan Näsijärven yli kirkkoon Tampereelle. Peterin ja Olkan esikoinen Iiris syntyi vuonna 1895. André-tyttö taas näki päivänvalon vuonna 1897. Samana vuonna, kun Milavidan rakennus alkoi ja Tampereen trikoosukkatehdas lopetti toimintansa. Romanttisen näköisen Milavidan suunnitteli Karl Frede. Milavidan piti palvella Peterin perheen kotia hamaan tulevaisuuteen asti suvun perintönä. Kohtalo on oikukas, eikä sen tarkoitusperät ole aina aivan selvät. Selvää on kuitenkin se, ettei von Notbeckien perhe koskaan päässyt palatsiin asti yhtenäisenä. Keväällä 1898 Olka odotti perheeseen kaksosia. Perhe matkusti Saksaan Baden-Badenin kylpyläkaupunkiin, missä Olkan synnytys käynnistyi. Vaikeasta synnytyksestä kaksoset, Olka ja Alfred, selvisivät hengissä, mutta Olka äiti menehtyi. Peteristä tuli samaan aikaan leski ja yksinhuoltaja 4 lapselle. Kerrotaan, että Olkan hautajaisten jälkeen Milavidan rakennustyömaata tuli katsomaan mies murheellisin kasvoin. Peter selvitteli palatsin rakennuksen keskeneräisiä asioita, sillä vastoinkäymiset painoivat silläkin saralla. Rakennusurakoitsija oli mennyt konkurssiin. Peterille vakuutettiin palatsin valmistuvan seuraavaksi kesäksi. Peter asui lastensa kanssa sillä hetkellä Pariisissa ja rakennukseen liittyvän selvitystyön jälkeen hän palasi lastensa luo. Vaimonsa tapaan hänkään ei kuitenkaan ehtinyt päästä asumaan rakennuttamaansa linnaan, sillä keväällä 1899 kalliopatruuna sairastui umpisuolen tulehdukseen ja kuoli sen leikkauksesta johtuneisiin komplikaatioihin. Hänet ja Olga on haudattu Lielahteen, jossa heillä on yhteinen muistomerkki, jossa lukee Den Wille geschehe, tapahtukoon sinun tahtosi. Nyt olivat 4 pientä von Notbeckia jääneet orvoiksi. He palasivat Suomeen, sillä Milavida oli valmistunut ja jäi heille. Heidän holhoojikseen määrättiin Peterin veljet Alexander ja Edward, mutta huoltajuuskiistojen vuoksi lapset jäivät palveluskunnan kanssa linnaan asumaan. Alexander laittoi linnan yläkerran eteläpäädyn huoneet kotoisiksi ja lämpimiksi, mutta hän kuoli jo seuraavana vuonna umpisuolen tulehdukseen. Hän kun ei halunnut kokea veljensä Peterin kohtaloa umpisuolileikkauksen vuoksi. Lapset asuivat ja kasvoivat palvelusväen kanssa Milavidassa vuoteen 1902 asti, kunnes Edward ja hänen vaimonsa Eugenie ottivat orpolapset mukaansa Sveitsiin. Ensimmäisen maailmansodan syttyessä Edwardin ja Eugenien poika Walter, Peterin toiseksi vanhin tytär André ja kaksosista toinen, Alfred, palasivat Tampereelle. Siellä André avioitui serkkunsa Walterin kanssa, mutta vuonna 1917 he palasivat takaisin Sveitsiin. Heille ei syntynyt lapsia. Traagiset tapahtumat varjostivat jo nyt Milavidan romanttista kauneutta, mutta vuosien edetessä varjot saivat tummemmat, hyisemmät sysäyksensä. Jo pelkästään von Notbeckien kokemat tragediat ovat jättäneet vahvoja energiajälkiä Milavidaan ja sen lähialueille. Eipä siis taida olla mikään ihme, että ympäri Näsinpuistoa on nähty 1800-luvun vaatteisiin pukeutunut aviopari, kun näinä syysöinä näkyä on alkanut tuijottaa tiukemmin tai yrittänyt päästä sitä lähemmäksi, on kävelyllä ollut pariskunta haihtunut ilmaan. Kenties he ovat halunneet nauttia vain toistensa seurasta, eivätkä ole halunneet muita ihmisiä puhkaisemaan ylhäistä kuplaansa. Toisaalta se myös kertoo paljon vahvasta positiivisesta energiasta, joka heidän välillään aikoinaan säkenöi. Milavidan ohikulkeneet ovat tehneet havaintoja yläkerran ikkunassa seisseestä hahmosta, tai oikeastaan hahmoista, sillä ikkunassa on nähty sekä mustiin pukeutunut mies sekä valkoiseen leninkiin sonnustautunut nainen. Yövartijat ovat näyn nähdessään tehneet tarkistuskäynnin linnassa mahdollisten tunkeilijoiden pois sulkemiseksi, mutta linnassa on vallinnut hiljaisuus. Joskus ihan poliisitkin on soitettu paikalle, mutta sen lisäksi, että koira ei saanut vainua mahdollisesta maanpäällisestä vierailijasta, ei paikalta löytynyt sormenjälkiäkään. Linnan toisesta kerroksesta on kuultu paperin rapinaa ja alushameen kahinaa. Yksi työntekijöistä toteaakin, Olka siellä järjestelee luonnoksiaan. Olka oli nimittäin nuorena opiskellut taidetta Helsingissä ja myöhemmin Pariisissa. Erään aaveharrastajan seuralaisen kerrotaan sanoneen kasvot lakanan valkoisina. Täällä on lapsivuoteeseen kuollut nainen. Seuralainen vieraili Milavidassa ensimmäistä kertaa, eikä ollut koskaan kuullut tarinaa Olkan kohtalosta. Aavedatallakin on vahvaa tutkimusnäyttöä linnasta. Ghostbox-istunnossa vastattiin kysymyksiin von Notbeckeista ja lasten lukumäärästä oikein. Nimi von Notbeck toistettiin Ghostboxista vähintään 30 kertaa koko tutkimuksen aikana, ja Aavedata sai muutenkin tuotettua todella vaikuttavaa dialogia von Notbeckien kanssa. Videotutkimuksesta löytyy YouTubesta. Kerran nuori mies istui linnan alakerrassa ja kysyi työntekijältä tämän nähdessään, että sopiiko istua tässä vähän aikaa. Työntekijä ehdotti, haluaisiko nuori mies istua ylhäällä, johon hän vastasi myöntävästi. Jonkin ajan kuluttua työntekijä meni katsomaan, oliko nuori mies kunnossa. Mies oli ollut todella vahvassa tunnetilassa ja kertonut tuntevansa syvää surua ja pettymystä täyttämättömistä haaveista. Kahden viktoriaanisen hahmon lisäksi linnassa on kuultu lasten ääniä menneisyydestä. Tai ainakaan mitään muuta selitystä lasten puheäänille tyhjää täydessä linnassa ei olla keksitty. Niin ja olivathan ovetkin lukossa. Toisen kerroksen lastenhuoneesta on myös kuultu lasten naurua. Vierailuaikaan tämä naurun ääni on selitettävissä lastenhuoneesta löytyvien von Notbeckien orpolasten näköisnukkien näyttelyn äänimaisemoinnilla. Selittämättömillä tapahtumilla onkin tapana sattua aina laitteiden sulkemisen sekä linnan sulkeutumisajan jälkeen. Kerran eräs työntekijä kuuli lastenhuoneesta kilinää ja helinää, jolle ei löytynyt selittävää tekijää. Vaikka todistettavasti linnassa ei ole kuollut lapsia edes sisällissodan aikana, toisilla on ajatus siitä, että aavelapset kuuluisivat juuri sisällissodan aikaan, sillä von Notbeckien lapset eivät ole kuolleet linnassa. Mun oman henkilökohtaisen ajatukseni mukaan taas lapset nimenomaan ovat von Notbeckien lapsia, sillä havainnot heistä painottuvat heidän lasten huoneeseensa, eikä pelkästään kuolema sido energiaa tiettyyn paikkaan. Lapset kokivat vanhempiensa menetyksestä, sukulaistensa huoltajuusriidasta ja hetkellisestä hylkäämisestä palvelusväen huomaan varmasti todella paljon erilaisia, voimakkaita tunteita. Ja henget ovat pääasiassa tunnesidonnaisia tiettyihin paikkoihin tai aikakauteen heidän menneessä elämässään. Vuonna 1905 Edward von Notbeck myi Milavidan Tampereen kaupungille. Kaupunki nimesi Milavidan Näsilinnaksi. Vuonna 1908 linna avattiin Hämeen museona. Sen ensimmäinen museonhoitaja oli suomalainen taidemaalari Gabriel Enberg. Näsilinna oli myös hänen kotinsa. Näsilinnassa pidettiin yllä myös lavantautisairaalaa, mutta mä en löytänyt tarkempaa tietoa asiasta. Ainoastaan sen, että se lopetti toimintansa epidemian laannuttua vuonna 1917, jolloin Hämeen museo avasi siellä jälleen ovensa. Salmonella typhi, bakteerin aiheuttama lavantauti, on vakava septinen yleisinfektio, jonka aiheuttajia ovat saastunut ruoka tai juoma, jotka olivat hyvin tyypillisiä tuohon aikaan. Näsilinnan seuraavat tapahtumat ovat yksi ja sen historian raaimpia ja hirvittävimpiä. Jo Venäjän tsaarin aikana oli herännyt suuria näkemyseroja asioiden etenemisestä porvarien ja työläisten välille, mutta myös taloudelliset syyt olivat yksi ja vaikuttavimpia tekijöitä Suomen itsenäistymisen jälkeen syttyneeseen sisällissotaan. Sisällissota puhkesi tammikuussa vuonna 1918 punaisten ja valkoisten välille. Punaisten tiimissä pelasivat työläiset ja valkoisten porvarit. Carl Gustav Emil Mannerheim johti valkoisten joukkoa. Kriisin kärjistyessä sodaksi Tampere jäi punakaartilaisten haltuun. Hämeen museo suljettiin ja linnaan perustettiin punaisen ristin sairaala, joten myös siviilit tulivat sinne hakemaan hoitoa. Venäjä tuki punaisia antamalla heille aseita. Valkoisia taas tukivat saksalaiset. Maaliskuussa valkoiset aloittivat Tampereen valtauksen, josta puhutaan myös lahtarihölkkänä. 25. ja 26. maaliskuuta valkoiset antoivat punakaartille 2 antautumismahdollisuutta. Punaisten hallituksen johtaja Kullervo Manner puolsi antautumista, mutta Tampereen esikunta kieltäytyi antautumasta ja sanoi, että kaupunkia puolustettaisiin viimeiseen saakka. Näsilinnasta oli tullut punaisten tukikohta, mutta se vaihtoi taistelun aikana omistajapuolta peräti 3. Näsilinnan valtausoperaatiota oli johtamassa jääkäriluutnantti Gunnar Melin. Korkeasti kouluttautunut mies haavoittui pahoin jo ensimmäisen maailmansodan aikana Saksan itärintamalla, ollessaan partion johtajana Missejoella. Hänen käsissään Näsilinna muuttui yhdessä hetkessä teurastamoksi. Ensimmäisen kerran vallatessaan linnan, valkoiset jakautuivat 3 joukkoon, jotka lähestyivät linnaa eri suunnilta. Ensin he tappoivat linnaa vartioineet punakaartilaiset. Sisätiloissa odotti 200 ihmistä, joista noin 70 oli miehiä. Tiedossa ei ole sitä, monellako linnassa olleista oli ase hallussaan, mutta kovinkaan suureen vastarintaan punaiset eivät nousseet. Oikeastaan he yrittivät vain paniikin vallassa paeta ikkunoista, lukitsivat ovia ja hakivat turvaa kellarista ja pannuhuoneesta. Tää saattaisi jotain kertoa siitä aseellisesta tilanteesta linnan sisätiloissa. Valkoiset jahtasivat heitä huoneesta toiseen kuin teurastamosta karanneita jouluporsaita ja viskelivät surutta punaisia käsikranaateilla. 27 antautunutta miestä ja naista vietiin linnan itäpäätyyn, jossa heidät teloitettiin ampumalla. Kasoihin jätettyjen ruumiiden joukossa oli myös 2 naista, jotka olivat valkoiset liinat käsissään heiluen tulleet etsimään lapsiaan. Näistä kasoista löytyy aitoja valokuvia, joihin mä törmäsin Näsilinnan historiaan tutustuessa. Raakalaismaisuudesta kertonee jotain myös se, miten he kohtelivat erästä pihalta löytynyttä haavoittunutta punakaartilaista. Vääpeli Uno Boström ei osannut käyttää Colt-kuularuiskua, ja hän lupasi kantaa haavoittuneen sisään, jos tämä opettaisi kuularuiskun käytön hänelle. Haavoittunut ohjeisti Uunoa, ja tämä kannettiin sisälle, kuten oli sovittu, mutta lopulta hänet kuitenkin ammuttiin. Punaiset eivät kuitenkaan halunneet luovuttaa tukikohtansa ihan noin helpolla, joten he suuntasivat tykistönsä valkoisten valtaamaa linnaa kohti. Tykistö aukesi niin punaisten kuin valkoistenkin puolella. Punakaartilaisten jalkaväen painostavat hyökkäykset ja panssarijuna saivat Melinin komppanian pakenemaan vielä saman päivän puolella. Punaiset olivat rökittäneet valkoisten rivistöä ihan kunnolla. Melin kumppaneineen jättivät haavoittuneet valkoiset keskelle ruumiskasoja. Enpä siis ollenkaan ihmettele, miksi Aavedatan sähkömagneettimittarit, eli EMF-mittarit, sekä rannekellot alkoivat elää omaa elämäänsä paikassa, jossa ruumisröykkiöitä pidettiin. Ja heidän kysyessään Melinistä Ghostboxista kuului suora mielipide kyseisestä miehestä. Sika. Sisällissodan verisimmät päivät olivat käsillä. 3. huhtikuuta kuoli 230 valkoista ja 180 punaista. Valkoiset nousivat uudelleen hyökkäykseen Näsilinnan punaisia vastaan ja 4. huhtikuuta valtasivat sen takaisin itselleen. Jossain välissä Näsilinnan vinttikerroksessa säilöttiin vankeja. Sisällissota päättyi 6. huhtikuuta 1918. Valtioneuvoston kanslian mukaan sisällissodassa kuoli kaikkiaan 36 640 ihmistä. Valkoisia kuoli kentällä vajaa 3 500, joista vähän alle 1500 teloitettiin. Punaisia kaatui taisteluissa noin 5000, mutta kaikkiaan heitä kuoli yli 27 000. Heitä teloitettiin, osa kuoli vankileirillä tai sieltä vapauduttuaan. Heitä myös katosi jälkiä jättämättä. Yli 4000 ammusta ja sirpaletta runteli sisällissodan aikana Näsilinnaa. Lähes kaikki ovet ja kaakeliuunit tuhoutuivat. 404 ikkunaruudusta vain 13 säilyi ehjänä. Linnaa alettiin kunnostaa, ja se avattiin yleisölle uudelleen vuonna 1920. Linnassa näkyy edelleen granaattien ja luotien reikiä, ja marmoristen portaiden tahrojen väitetään olevan pinttynyttä verta. Yksi jäljistä näyttää siltä, kuin verilammikon päältä olisi tallattu kengällä. Suurimmat tuhot kuitenkin koki Näsilinnan museon esineistö, joista osa oli kivi- ja rautakaudelta. Kaiken kaikkiaan 947 esinettä oli hajonnut tai kadonnut. Oli sanomattakin selvää, kuinka suuri vaikutus sodan hirveyksillä on tällaisessa historiallisessa kohteessa. Se kätkee sisänsä niin paljon padottua pelkoa, surua ja vihaa, että toisinaan sen voi tuntea sankkana painona harteillaan. Uskotaan, että joidenkin sotilaiden askelet kumisevat palvelijoiden kivisissä portaissa. Jotkut uskovat astelian olevan teloitettu sotilas, mutta miksipä heitä ei olisi useampia? Toiset ravaavat portaita pitkin nopeasti asemiinsa, toiset taas elämänsä viimeisiä hitaita, raskaita askeliaan. Museoesineiden ja muun kulttuurihistoriallisen omaisuuden säilyttämisestä ja hoitamisesta vastaava konservaattori Hanna Tuokila kertoo omasta kokemuksestaan palvelijoiden portaista. Hänellä on 17 vuoden edestä kokemusta sekä Tampereen museotoimesta että Näsilinnan joka kolkasta. Hän tunnistaa sisältä kuuluvat narinat ja ulkoa kuuluvat äänet, mutta tämä kokemus poikkesi näistä äänistä merkittävästi. Linnan ulko-ovet olivat lukossa ja hälytykset kytketty päälle. Hanna oli ypö yksin, kun hän pakkasi 1800-luvun jalkapuuta siirrettäväksi museokeskusfabriikkiin. Tai hän kuvitteli olevansa yksin siihen asti, kunnes kuuli uupuneiden, raskaiden askelten kaijun. Kuulosti siltä, kuin joku olisi laahustanut väsyneesti kovapohjaisilla saappailla kiviportaita ylös. Hanna hihkaisi tervehdyksen, sillä ajatteli tulijan olevan työkaverinsa, mutta hänen tervehdyksensä vastasi ainoastaan hiljaisuus. Hanna nousi ylös ja kävi katsomassa, minne tallustelija oli kadonnut. Ja no, sitä tämä todella oli, sillä linnasta tai edes sen pihamaalta ei löytynyt ketään. Kun työkaveri tunnin kuluttua saapui oikeasti paikalle, Hanna oli jo valmiiksi tuohtunut tämän pelleilystä ja piileskelystä. Kävi kuitenkin nopeasti ilmi, että työkaverin ällikällä lyödyt kasvot kertoivat totuuden, ennen kuin hän ehti kertoa olleensa askelten aikaan useiden kilometrien päässä Näsilinnasta. Yhden uskomuksen mukaan portaissa kulkee luutnantti Stenholm, Melinin komppanian kapkosmies. Veriläiskienkin uskotaan olevan juuri hänen vertaan. Helvetin saatana, muistakaa, että olette pohjalaisia. Joukkueen johtaja Holm oli karjunut miehilleen. Etenemisestä kieltäytyneet kaksi miestä Holm oli ampunut viileästi. Holm ei kuollut Näsilinnan taistelussa, mutta suhteellisen nuoressa iässä kuitenkin, vuosia taisteluiden jälkeen, 45-vuotiaana. Palvelijoiden portaiden saapastelijaksi on myös epäilty vahtimestari Juho Lehtosta, joka työskenteli virassaan lähes 4 vuosikymmenen ajan. Vuonna 1920 vahtimestarina toiminut Juho piti huolta myös museon kahvilasta. Juho kuoli vuonna 1942. Mikäli portaissa kulkee Juho, on hän niin kutsuttu haltijahenki. Haltijahenkiä pidetään hyvinä henkinä, jotka ovat jääneet suojelemaan ja vartioimaan rakennusta, paikan ihmisiä tai pihapiiriä. Tässä tapauksessa puhuttaisiin maanhaltijasta, sillä mytologiassa haltijoita on useissa eri luokissa eri tarkoitusperineen. Haltijahengistä on puhuttu jo kauan suomalaisessa historiassa ennen meidän suuhun ja ymmärrykseen kuuluvamman sanan hengen muodostumista. Vuoden 1922 syksyllä linnan alakerran pohjoispuolen näyttelyhuoneet annettiin väliaikaisesti alakansakoulun opetuskäyttöön. Hämeen museona toiminut Näsilinna yritti tulevina vuosina ponnahtaa kukoistuksen harjalle, mutta 1939 alkavan sodan uhan vuoksi museo suljettiin ja arvoesineet vietiin turvaan Pälkäneelle ja Ylöjärvelle. Linna kärsi sodan takia hyvin vähän. Ainoastaan alkutalven 1940 pommituksissa 90 ikkunaruutua hajosivat. 8. kesäkuuta 1941, yli vuosi sodan päättymisen jälkeen, museo avattiin uudelleen. Näyttely oli kuitenkin hyvin valju, sillä jatkosota syttyi vielä saman kuun aikana. Museo pysyi koko sota-ajan auki, mutta talvisodan aikana turvaan lähetetyt arvoesineet eivät sodan aikana päässeet vielä esille. Kerran ne jo palautuivatkin talvisodan jälkeen museoon, mutta vuoden 1944 jatkosodan aikana osa esineistä palautettiin takaisin turvaan. Linnan alakerran huoneet toimivat molempien sotien aikana ilmatorjunnan ja Porin junaradan siltavartioiden majoituskohteena. Jatkosota päättyi 19. syyskuuta 1944. Hämeen museon toiminta alkoi palautua normaaliksi seuraavana vuonna. Näsilinnassa oli joitakin ulkopuolisia vuokralaisia, joiden sopimukset kaupunki irtisanoi 1950. Tämän jälkeen linna tuli kokonaisuudessaan Hämeen museon käyttöön. Saman vuoden lopulla aiemmin mainitsemani Näsilinnan pitkäaikainen museohoitaja Gabriel Enberg siirtyi eläkkeelle, vaikkakin hän lopetti uransa virallisesti vasta vuonna 1952. Vuotta myöhemmin hän poistui ajasta ikuisuuteen. Vuonna 1951 museo suljettiin uudistamisen vuoksi, ja se avattiin uudelleen tammikuun 12. päivä vuonna 1952. Avajaisista huolimatta museoon jäi vielä pientä viilattavaa, joka saatiin saman vuoden aikana kuntoon. 1970-luvun aikana Hämeen museo luopui toiminnastaan, jolloin museon ylläpito siirtyi Tampereen kaupungille. Muutos ei kuitenkaan näkynyt museon arjessa, sillä toisen maailmansodan jälkeen Tampereen kaupunki oli ollut museon päätoiminen rahoittaja. Vuonna 1990 Sveitsissä kuolleen André von Notbeckin kuviteltiin olleen viimeinen von Notbeckien jäsen, mutta onkin käynyt ilmi, että heidän sukunsa jatkaa Sveitsissä ja Kanadassa. Kanadassa nimellä de Notbeck he elävät tavallista perhe-elämää ilman aatelissuvun asemaa. André von Notbeckin tapaukseen liittyy omituinen tapahtuma. Hänen kuolemansa jälkeen hänelle pidettiin Geneven venäläisessä kirkossa muistotilaisuus, jonka jälkeen uurna lähetettiin Suomeen. Jostain syystä uurna vietti välipysäkillä ennen Lielahden hautausmaata helsinkiläisen hautaustoimiston hyllyllä 7 vuotta. Von Notbeckien suvun elämän eri vaiheita tutkinut Kyllikki Helenius oli alkanut ihmetellä sukuhaudoilla, missä Andreen hautakivi on. Tutkimusten jälkeen uurna onneksi löytyi, ja Andreelle pidettiin muistotilaisuus Hämeen museossa, ennen kuin hänet laskettiin sukuhautausmaalle. 1990-luvun lama vavisutti myös museon tulevaisuuden näkymiä. Lähteistä riippuen, joko 1997 tai 1998 Näsilinna suljettiin kokonaan odottamaan remonttia. Sitä odotusta sitten kestikin, sillä remontointi suoritettiin vuosien 2013 ja 2015 aikana. Ensimmäisessä kerroksessa olevien salien historia herätettiin henkiin, sillä se jäljittelee von Notbeckien aikaista tyyliä. Vastaanottotilat, ravintola saleineen ja aula kahvila lisättiin alakertaan. Toisen kerroksen 1950-luvun aikainen huonejako säilytettiin, jonne myös uuden museon näyttelytilat otettiin käyttöön. Maakellari kunnostettiin vasta 2016. Uusi museo avattiin vuonna 2015 nimellä Museo Milavida. Kahden eri tahtiin vaihtuvan näyttelyn sisältöön kuuluu Tampereen museoiden omat kokoelmat, joissa voi nähdä Näsilinnan, von Notbeckien ja Hämeen museon historiaa. Museo Milavidan lisäksi omaa toimintaansa linnassa järjestävät sen historiasta kiinni pitävät henget. Kuten useimpien muidenkin kummituspaikkojen, myös Näsilinnan murtohälytinten toimintaa on jouduttu tutkimaan perinpohjin, mutta mitään vikaa niistä ei olla löydetty. Hälytinten asentamisesta lähtien linnasta on saatu lukuisia selittämättömiä murtohälytyksiä. Vartijat ovat käyneet tarkistamassa hälytykset, mutta linnassa ei ole ollut ketään, mitään ei ole rikottu, eikä edes tuoreessa lumessa linnan edessä ole näkynyt jalanjälkiä. Näsilinnan hengillä tuntuu olevan melkoinen taipumus juoksuttaa vartioita. Ravintolapuolella olleet tarjoilijat kuulivat kerran keittiöstä erikoisia ääniä, aivan kuin joku olisi kolistellut ja mumissut siellä. He huhuilivat keittiöön, sillä ajattelivat jonkun työkavereistaan olevan siellä. Kun vastausta ei kuulunut, he menivät keittiöön, joka oli täysin tyhjillään. Eräs kertoo LED-kynttilöiden syttyvän itsekseen sammutuksen jälkeen. Tämä temppuilu loppuu, kun patterit ottaa kynttilöistä pois. Monet työntekijät ovat kulmahuoneen toimistossa istuessaan kuulleet selviä koputuksia takanaan. Kun he ovat kääntyneet äänen suuntaan, ovat he tajunneet olevansa yksin. Vaikka tuntemus huoneessa onkin usein kaukana yksinäisyyden tunteesta, sillä he aistivat jonkun pitävän heille seuraa. Mystistä kilinääkin kuullut työntekijä kertoo, että usein sitä luulee asiakkaan tulevan portaita pitkin alakertaan. Ja tässä kohtaa mä varmaan voinkin lohkaista sen, mitä mun mieheni munlaiselleni aivovammasta kärsivälle arjen hömölölle usein toitottaa. Luulo ei ole tiedon väärti. Ainakaan todistettavasti asiakkaita ei ole näinä kertoina liikkunut portaissa. Liekö tämät mielikuvituksen tepposia, vai onko työntekijä kuullut historian askelten kaijun? Vaikka henget kuuluvatkin Museo Milavidan arkeen, on paikkaa aiemmin valinnut sähköinen, negatiivinen energia kuitenkin ajan saatossa lauhtunut. Työntekijät sanovatkin olevansa hyvissä väleissä henkien kanssa ja tervehtivätkin heitä sanomalla, moi kaikille! Surullisen traaginen ja paikoin hirvittävä historia on varmasti jättänyt energiajälkensä linnaan. Siellä on iloittu tulevaisuutta, surtu menetystä, pelätty tulevaa, kylvetty epätietoisuudessa, nähty uusia mahdollisuuksia, sairastettu tuskallisesti, turmeltu eläviä ja kuolleita, feenikslinnun lailla synnytty tuhkasta, viihdytty ja nautittu, kinasteltu ja pelattu valtapeliä sekä jatkettu elämää kaikesta koetusta karmeudesta huolimatta. Kiitos, kun jaksoitte kuunnella tämänkertaisen jakson. Ja erityiskiitos, kun olette jaksaneet olla kärsivällisiä uutta jaksoa odotellessanne. Iltanuotiolla podcastin Instagram-tilille nimeltä Iltanuotiolla podcast päivittyy aina ajankohtainen jakso ja siihen liittyvät kuvat. Kerron myös lyhyesti ilmestyvän jakson sisällöstä. Me löydetään myös TikTokista tutulla nimimerkillä Iltanuotiolla podcast. Mikäli teillä herää mieleen heittää jaksotoiveita tai ehdotuksia, niin voitte laittaa viestiä joko Instagramissa, TikTokissa tai Iltanuotiolla podcastin sähköpostiin iltanuotiollapodcast@gmail.com. Kiitos jo tähän mennessä tulleista ehdotuksista. Joulun tuoman stressin ja kiireen päättyessä on tapana hiljentyä ottamaan vastaan joulurauha. Muistakaa myös rauhoittua ottamaan joulunviettoonne mukaan edesmenneet läheisenne, koska te ette ole yksin, sillä he kulkevat keskuudessamme.